Mjekësia e profetit. Këshillat e profetit ton lidhun me shëndetin. Një degë shkencës që kërkon të shpëtojë njerëzimin me anë të kombinimit të teknologjisë, diturisë dhe përvojës së mbledhur për shekuj me radhë. Mjekësia moderne. Shkencëtarët po zbulojnë çdo ditë fakte të reja edhe po përmirësojnë mënyrën e trajtimit edhe kurimit të sëmundjeve. Kjo fal eksperimenteve të kryera në qendrat kërkimore, për të cilat është investuar shumë. Por le të kthehemi 14 shekuj prapa. Megjithatë, që nga ajo kohë ka ekzistuar një rrezë drite që bota e mjekësisë e ka trashëguar dhe ruajtur deri në ditët tona. Mjekësia e profetit. Mjekësia profetike që përbëhet nga këshillat për shëndetin edhe shembuj konkret të profetit ton drejtuar bashkësisë së tij, zë një vend të madh në botën e mjekësisë sot. Profeti Muhammed kishte shumë njohuri mbi mjekësinë ashtu siç kishte në të gjithë fushat e tjera, edhe shembull për të gjithë kohrat. Këshillat që kanë arritur deri tek ne, me anë të thënieve profetike, tregojnë se i dërguari i Zotit kishte njohuri mbi shumë diagnoza, të cilat u zbuluan së fundmi nga mjekësia e ditëve të sotme. Kjo padyshim, fal intelektit edhe frymëzimit që i vinte nga Zoti. Shumica e këshillave të profetit ton mbi shëndetin qëndrojnë më shumë tek masat parandaluese të sëmundjeve, të cilat janë miratuar edhe nga ekspertët e sotëm. Rëndësia që i ka dhënë profeti ynë shëndetit. Fal planit për kryer të Zotit, me miliarda qeliza dhe shumë sisteme në trupin ton, punojnë papushuar që ne të gëzojmë një shëndet të plot. Brenda organizmit ton kryhen një sër funksionesh njëkohësisht. Sistemi ynë imunitar lufton mikrobet, qelizat e mushkërive na mundsojnë frymarrjen, ndërsa qelizat e stomakut vazhdojmë të tresin ushqimin që kemi ngrënë disa orë më parë. Secili vazhdon të kryej funksionin e tij pa shqetësuar tjetër. Çrregullimet që ndodhin për shkak të prishjes së ekuilibrit brenda sistemit ton janë mëse të mjaftueshme për të na përkujtuar se çmirësi e madhe është shëndeti. Shëndeti është një nga begatit më të mëdha që Zoti i ka falur gjithkujt me vullnetin edhe mëshirën e tij. Nuk ka dyshim se kur shëndeti shoqërohet me besim, atëherë kuptohet më mirë se ç'begati e madhe është ai. Dhe kjo është një arsye e mirë për të shprehur falënderimin Zotit. Profeti ynë ka thënë, shëndeti është i këndshëm edhe besimi nuk e dëmton atë. kur shëndetin e shoqëron besimin Zot, atëherë kjo është më e mirë dhe se vetë pasuria. Të jesh i shëndetshëm është një prej begative të botës së mëshuar. Kurimi dhe mjekim. Sëmundjet që shfaqen gjatë jetës janë sprova që Zoti i plotfuqishëm i ka krijuar për krijesat e tij. Megjithatë, Zoti ynë i gjithëmëshirshëm i ka krijuar këto sëmundje bashkë me ilaçet, kurimin edhe mjekimet përkatëse, duke e bërë kështu më të lehtë sprovën. E fal terapive dhe metodave kuruese shumë të përparuara, sot mund të kurohen shumë sëmundje. Muhamedi paqja qoftë mbi të, na e ka bërë gjithashtu të qartë se sëmundjet u krijuan bashkë me ilaçin përkatës, edhe i këshillon të njerëzit të merrnin masat e duhura për të pasur një shëndet të mirë. Në disa thënie profetike thuhet si vjen: Zoti nuk ka krijuar asnjë sëmundje pa ilaçin e saj. Ai që e di kurën, do ta marrë ilaçin edhe do të çlirohet prej saj. Kurse ai që nuk e di, do të vazhdojë të ndjejë shqetësimet e saj. Ndërsa për vdekjen nuk ka ilaç. Profeti erdhi të vizitonte një cëmur edhe më pas tha: Sillni një mjek. Ata u përgjigjen: O i dërguar i Zotit, edhe ti po na thua të sjellim mjek? Ai u përgjigj: Po, sepse Zoti për çdo sëmundje ka dërguar dhe ilaçin. Teksa i këshillon të shokët e tij të ishin të kujdesshëm ndaj shëndetit, Muhamedi paqja qoftë mbi të, i këshillon të ata të kërkonin edhe të gjenin mjekun më të mirë kur së mureshë. Ndodhje e më poshme të regon qartë se sa i ndjeshëm ishte i dërguar i Zotit ndaj kësaj çështje. Dikujt ju infektua plaga. Profeti solli për të dy mjek nga fisi Ben El Enmad. A i pyeti ata: Cili nga ju është më i aftë? Ata than: A i. Edhe më pas pyetën: O profet, a ka vërtet dobi prej mjekësis? A i u përgjigj: Zoti ka zbritur sëmundjen, por ka zbritur dhe ilaçin. Kur sëmuret një besimtar, ai lutet Zotit t'i dhurojë shëndet. Si vazhdimi i asaj lutje, ai vihet në lëvizje dhe shkon tek mjeku. Vazhdon të kurohet, por nuk harron asnjëherë se shërimi përfundimtar vjen nga Zoti. Zoti e ka shpallur këtë të vërtetë në Kur'an, në fjalët e profetit Ibrahim. Është Zoti që më krijoi edhe që më udhëzon. Ai më ushqen edhe më jep të pi. Edhe kur sëmurem, është ai që më shëron. Ai më bën të vdes e më pas më ringjall. Pastërtia e domosdoshme për një shëndet të plotë. Ashtu si pastërtia shpirtërore, pastërtia fizike është një nga urdhëresat kryesore të fesë islame. Një musliman duhet të jetë në çdo kohë shumë i kujdesshëm për sa i përket pastërtisë. Një ritual që Zoti e ka bërë të detyrueshëm. Besimtarët duhet të jenë të pastë. Vendet ku jetojnë, trupat edhe rrobat e tyre duhet të jenë për herë të pastë. E Zoti i plotfuqishëm, pa të urdhëruar profetin Ibrahim, ta pastroi faltoren bashkë me djalin e tij Ismailin, që muslimanët aty të adhurojnë Zotin. Dhe me anë të kësaj, na ka treguar rëndësinë që ka pastërtia. Ibrahimin dhe Ismailin i urdhëruam: ju të dy pastrojeni shtëpinë time për vizituesit, për ata që qëndrojnë aty, edhe për ata që falen. Një arsye tjetër se pse i kushtohet kaq shumë rëndësi pastërtisë në Kur'an është sepse ajo ka një ndikim shumë të madh tek shëndeti i njeriu. Për shembull, dihet se të pastruarit është një mënyrë shumë efikase për të shliruar nga elektriciteti statik. Përveç pastërtisë fizike që vjen nga larja e trupit, stresi dhe tensioni që janë mbledhur tek njeriu bien ndjeshëm. Prandaj larja ka një ndikim terapeutik për shumë çrregullime fizike dhe psikologjike, sidomos për stresin edhe efin. Për më tepër, bakteret që shkaktojnë sëmundje shumë fishohen në ambiente të papastra, edhe përbëjnë vërtet rrezik për shëndetin e njeriu. Një tjetër pikë që e ka theksuar shumë Muhamedi, paqja qoftë mbi të, është larja e duarve, para edhe pas ngrënjes. Selmani tregon, lexova në Teurat, begatia e ushqimit qëndron tek larja e duarve edhe e gojës pas ngrënjes. I tregova Muhamedit, paqja qoftë mbi të. Edhe ai më tha, begatia e ushqimit qëndron tek larja e duarve dhe e gojës para edhe pas ngrënjes. Stresi prind drejt sëmundjes. Depresion, sëmundja e kohëve tonë. Stresi dhe depresioni që pogodasin kaq shumë njerëz në ditët e sotme, jo vetëm që dëmtojnë njeriu nga ana psikologjike, por lën një sër pasojash negative tek shëndeti fizik i njeriu. Stresi kronik, sidomos, mund të ndikoj shumë rënd, duke çrregulluar funksionet e trupit. Një nga sëmundjet më serioze të shkaktuara nga stresi është ataku i zemrës. Studimet kanë treguar se niveli i krizave të zemrës tek persona agresiv, alarmant, të padurueshëm, konkurent, fanatik edhe të mbushur me urrejtje është më i lartë se tek ata persona që janë më pak të prekur nga këto sjellje. Kur përjeton stres, truri rrit prodhimin e kolesterolit në trup edhe dobëson sistemin imunitar. Nëse do të arrim të shmangim ankthet edhe stresin, limfocitet do të jenë më të afta për të luftuar infeksionet, sëmundjet reumatike, madje dhe kancerin. këtë arsye, të falurit edhe adhurimi i Zotit e ka një rëndësi të veçantë. Nuk ka dyshim se një besimtar që i lutet vazhdimisht Zotit, që është i bindur se çdo fatkeqësi është sprovë nga Zoti, edhe që i nështrohet vullnetit të tij, do të jetë i lirë prej ankthit edhe stresit të përditshëm. Fuqia e Zotit me të cilën i çliron njerëzit prej vështirësive të kësaj jete, edhe u përgjigjet lutjeve të tyre, tregohet në Kur'an. Është ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai e thërret, duke i larguar të keqen. E juve ju bën mbi zotërues në tokë. A ka zot tjetër përveç Allahut? Jo. Por ju shumë pak po përkujtoni. I dërguar i Zotit ka përmendur në disa thënie të tij se stresi shpije në smundje. Ai që ka temperament keq, e fut veten e tij në telash, ndërsa ai që bart hidhërim, smuret. Shqetësimet e shumta sjellin me vete një sërë sëmundjesh. Nuk ka gjë më të keqe dhe më të mërzitshme te krijesat e krijuara nga Zoti se sa shqetësimi. Karantina ndalon për hapjen e smundjeve ngjitse. Ajri që thithim, ujë që pim, ushqimi që konsumojmë, shtëpit, vendet e punës, e fjalët e tjera kudo ka plot armiq, ndaj të cilve jemi të pavetdijshëm. Viruset. Ne arritëm të mësojmë diçka mbi ekzistencën e këtyre gjallësave vetëm pas zbulimit të mikroskopit elektronik. Për nga madhësia, viruset mund të jenë vetëm 1/1000 e milimetrit, edhe janë aq të thjeshtë për nga struktura, sa madje nuk mund të quhen as qelizë. Prandaj shumë shkencëtarë i përjashtojnë nga bota e gjallë. Edhe pse si kategori përjashtohen nga bota e qenieve të gjalla, ata mbartin tipare të habitshme. Viruset e çrregullojnë qelizën nëpërmjet taktikave të ndryshme që përdorin, madje pa u vënë re fare. Ata hynë në qelizë, tamam si ekspert, edhe pasi e mbërthejnë atë, në po të njëjtën mënyrë, e kthejnë qelizën në një fabrikë që prodhon viruse, duke shumëfishuar kështu veten e tyre. Bakteret. Bakteret hynë në trupin e njerëzit nëpërmjet një sër rrugësh edhe shkaktojnë atje një luftë të vërtetë. Këto luftra, që në disa raste shkaktojnë edhe sëmundje të rënda, tregojnë qartë forcën edhe aftësinë që fshihet tek një qenie me një madhësi vetëm prej disa mikronë. Shumë njerëz gjatë gjithë historisë kanë humbur jetën si rezultat i sëmundjeve ngjitse të shkaktuara nga bakteret edhe viruset. Epidemia gripale e vitit 1918 çoi në vdekjen e 20 milion njerëzve, shumë më tepër se numri atyre që vdiqën gjatë luftës së parë botërore. Njerëzit filluan të vishnin maska për të ndaluar përhapjen e sëmundjes, por epidemia vazhdoi të përhapej pasi ata jetonin pranë njerëzve të infektuar. Historia ka parë përjetuar shumë herë tragjedi për shkak të sëmundjeve ngjitje. Zgjidhja e vetme ishte mbajtja në karantinë e të infektuar. Për hapje sëmundjes, nisi të parandalohej duke i mbajtur personat e infektuar larg njerëzve të shëndetshëm. Për shembull, për hapje e murtajes, u arrit të ndalohej vetëm nëpërmjet karantinës. Ne sot e dim se sëmundjet përhapen nga kontakti me njerëz. Edhe karantina është një mjet që ndalon përhapjen e sëmundjes. Për sëmundjet që shkaktohen nga viruse, mënyra e përhapjes të cilëve nuk është zbuluar akoma, zbatohen metodat veçanta karantine. Në këtë mënyrë, parandalohet përhapje e sëmundjes. Pacienti mbahet në spital, brenda një dhome të veçantë, edhe një ekipi specializuar kujdeset për shëndetin e tij. Njerëzit që kujdesen për pacientin nuk kanë asnjë lloj kontakti me të. Për këtë arsye përdoren doreza të veçanta. Meqense nuk dihet akoma se si përhapet virusi, edhe kontakti më i vogël do të ishte i rrezikshëm. Njerëzit e tjerë që do të kujdesen për pacientin veshin rroba të veçanta të mbyllura edhe të padepërtueshme nga ajri. E vetëm pasi ti kenë marrë të gjithë këto masa, ata mund të hyjnë tek dhoma e pacientit edhe të vazhdojnë punën. Kurimi në karantinë që po shohim është mënyra më e mirë e kurimit, edhe kjo fal teknologjisë së kohëve të fundit. Profeti, paqja qoftë mbi të, ka sugjeruar përdorimin e karantinës në raste epidemish apo sëmundjesh ngjitse që në shekullin e 6. Ai përmendte se karantina duhet zbatuar patjetër, edhe se ajo ndalonte përhapjen e sëmundjes, duke mos lejuar që i infektuarit largohej. Usama ibn Zejd tregon: I dërguari i Zotit foli për murtajin. Ai tha: Ajo është një vuajtje që ka goditur popujt e shkuar. Murtaja e sotme është vazhdimi i saj. Nëse dëgjoni se ka rënë diku, mos shkoni atje, e nëse shfaqet aty ku jeni, mos u largoni nga i vend. Të ushqyerit e shëndetshëm. Obeziteti apo mbipeshja. Emri i njërit prej çrregullimeve më të mëdha të kohës sonë. Sipas disa kërkimeve, obeziteti është rritur ndjeshëm në mbar botën këto 20 vitet e fundit, edhe tani po përhapet si epidemi. Shkaku kryesor i kësaj sëmundje është një dietë ushqimore e tepruar edhe pa ekuilibruar. Obeziteti është një sëmundje që prek sistemet të tila si për shembull të zemrës, sistemin vaskular, të frymarrjes, të hormoneve dhe sistemin tretës. Ai gjithashtu çon në shfaqjen e një sërë sëmundjesh të rrezikshme. Që në kohën e ti, profeti ynë i nderuar në të rregjë vërejtjen ndaj rrezikut që i kanoset shëndetit ton nga ngrënia e tepërt. Nuk ka gjë më të dëmshme se sa stomaku i mbushur plot. Njeriu duhet të hajë aq sa të shuajë urinë. Kërkuasit në fushën e mjekësisë përpiqen për gjetjen e medikamenteve të reja për kurimin e smundjeve, por ata nuk kanë harruar këshillat për parandalimin e smundjeve edhe për një jetë të shëndetshme. Në këtë pikë, të ushqyeri duhet i kushtohet më shumë vëmendje. Kjo për shkakun se një dietë e paekuilibruar mund të çojë në një sër smundjesh, përfshirë këtu edhe kancer. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, tregonte një kujdes të madh ndaj shëndetit. Ai e zgjidhte ushqimin me kujdes, edhe i këshillonte edhe ata që ishin rreth tij të hanin gjëra të ushqyeshme dhe të shëndetshme. Ai preferonte mishin me pak kolesterol, bishtajore, frutat edhe perimet. Këtë mund të vërejim fare qartë në disa transmetime. Ebu Musa tregon, profeti hante mishpule. Në një transmetim tjetër ai thot, e kam parë atë duke ngrën mishpule. Ibn Zejd tregon, profeti e pëlqente shumë rrushin edhe bostanin. Talha tregon, shkova tek profeti. Në dorë mbante një ftua. O, Talha, më tha, mere këtë dhe haje, sepse vërtet që e qetson zemrën. A i transmeton nga Husama ibn Asued, se profeti ka thënë, kërkojeni shëndetin e mirë te Kurani dhe mjalti. Se sa shumë përfiton shëndeti nga këto ushqime, është zbuluar vetëm kohët e fundit. Ndërkohë profeti ynë i dashur, paqja qoftë mbi të, ua ka sugjeruar këto ushqime shokëve të tij, që para 14 shekujsh, edhe kjo është dëshmi se ai i vinte frymëzimi prej Zotit. Le të hedhim një vështrim të shkurtër, dobive që këto ushqime i sjellin shëndet. Mjalti që është përmendur shpesh nga Muhamedi është shumë i rëndësishëm për shëndetin e njeriut. Prandaj ndodh që edhe në vendet ku shkenca ka arritur nivele të larta, është zhvilluar një degë veçantë që i është përkushtuar rritjes së bledhve edhe prodhimeve të saj. Prej dobive që vijnë nga mjalti, mund të përmendim. Pavarësisht nivelit të lartë të acidit që përmban, mjalti mund të tretet shpejt edhe nga stomaku më i ndjeshëm. Ai depërton shpejt në gjak, duke e kthyer atë në burim të vazhdueshëm energjie. Kur përzihet me ujë të ngrohtë, hyn në gjak brenda 7 minutave. E rrit aktivitetin e trurit, për shkak të sheqerit që çlirohet. Ka një ndikim përmirësues edhe lehtësues në qarkullimin e gjakut, edhe është gjithashtu një mbrojtje e madhe kundër ngushtimit të arterieve. Me gjithë këto, edhe me shumë veti të tjera, mjalti është vërtet burim për një shëndet të mirë. Rushi ka vlera të larta ushqyese, pasi është shumë i pasur në vitamina dhe minerale. Ai është shumë i rëndësishëm për zemrën edhe sistemin vaskular, sepse përmban antioksidant edhe këshillohet shumë nga mjekët. Rushi i kuqe dhe sidomos esenca e farave të tij përpunohet edhe përdoret në formë tabletësh. Melasa e rushit, për shembull, ka ndikim shumë pozitiv kundër anemisë. Uji, rëndësia e cilit është theksuar shumë, ka një ndikim të pallogaritshëm tek organet e trupit njeriu. Shëndeti shumë organeve si gjëndrat e djersës, stomaku, zorët, veshkat, lëkura e shumë të tjera, varen tek sasia e ujit që hyn në trup. Kurimi i ndonjë çrregullimi që mund të ndodhë në këto zona është akoma i mundur, duke shtuar sasinë e ujit. Lodhja dhe letargjia mund të trajtohen duke shtuar pak sasinë e ujit në trup. Si rjedhim, trupi çlirohet prej lëndëve toksike. Në një transmetim, profeti ynë, paqja qoftë mbi të, ka treguar rëndësinë e ujit. Uji qëndron më lart se çdo pije, si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër. Rëndësia që i ka dhënë profeti pastrimit të dhëmbë. Goja është ajo pjesë e trupit ku bakteret mund të hynë më lehtë. Kjo do të thotë se higjiena e gojës nuk është më pak e rëndësishme se sa higjiena e trupit. Profeti ynë i ka kushtuar shumë rëndësi kujdesit ndaj dhëmbë. A i ka qenë i pari në historinë e njerëzimit që ka përdorur një shkop prej druri me fije të përshtatshme, i njohur si mizvak apo furçë dhëmbësh. Duke e përshkruar profetin Muhammed, shokët e tij transmetojnë se dhëmbët i kishte gjithmonë të bardha si perdë. Profeti ynë shërbeu si model për shoqërinë para islame, që nuk dinte asgjë mbi pastërtinë, edhe i edukoi njerëzit në formën më të mirë të mundshme, duke u dhënë informacion që i vinte prej Zotit. Muhamedi, paqja qoftë me të, ka thënë: "Përdorimi i mizgvakut i zbar dhëmbët, u aforcon rënjën edhe jep gojës aromë të mirë." Në këtë transmetim, jepet edhe mënyra se si duhet të lahen dhëmbët. Metoda e përshkruar si hilal ka për qëllim lëvizjen e furçës në formë gjysmë rrethi. Kjo metodë është ndryshe nga larja në një drejtim të vetëm e cila mund të dëmtojë smaltin e dhëmbë. Larja në formë të rumbullakët këshillohet edhe në praktikat e sotme dentare, edhe përshkruhet si mënyra më e mirë, sepse nuk lejon që pjesë të ushqimit të grumbullohen midis dhëmbëve. Të gjithë e dim se dhëmbët duhet të lahen pas ngrënjes. I dërguar i Zotit, gjithashtu, ka rekomanduar këtë gjë. Madje kontrolli çdo 6 muaj është shumë i rëndësishëm për shëndetin e dhëmbëve. Jeta e profetit tonë është shembull për mbar botën. Profeti, të cilin Zoti e zgjodhi për të përcjellë te krijesat e tij vlerat morale kuranore, ishte shembull për gjithë bashkësinë, në çdo fushë, gjatë gjithë jetës së tij. Nëpërmjet ndjenjave të tilla, si ndjeshmëria e lartë ndaj urdhëresave, frika dhe përkushtimi ndaj Zotit, kurajoja, drejtësia, dhëmshuria dhe intelekti, ai mbetet shembulli më i mirë për të gjithë botën. Profeti ynë i cili ka jetuar këtu e 1400 vjet më parë, ishte gjithashtu shembull për të gjithë muslimanët për sa i përket jetës së shëndetshme, edhe ushqimit të ekuilibruar, duke i përquar bashkohësve të tij njohuri mjekësore që kemi arritur të zbulojmë e vetëm në ditët e sotme. Secila nga këto këshilla ka rëndësinë e vet për besimtarët. Nuk duhet harrojmë se trupat tanë janë një prej begative më të mëdha që na ka dhënë Zoti. Nuk duhet harrojmë gjithashtu se ata janë në shërbimin ton për 24 orë rresht. Secili e ka për detyrë të kujdeset për këtë begati, pra për trupin e tij, edhe me lejen e Zotit, të jap maksimumin e mundshëm për një jetë të gjatë edhe të shëndetshme. Shëndeti është një parakusht kryesor për të qenë i aftë, për të përmbushur urdhëresat e Zotit. Këshillat e Muhamedit, që përputhen edhe me zbulimet mjekësore të kohëve të fundit, do të na ndriçojnë rrugën drejt për të rritjes shpirtërore. Është detyrë cilido që ta falenderoj Zotin në çdo çast për shëndetin e mirë që ai gëzon, edhe të shërbej në rrugën e tij në mënyrën më të mirë të mundshme. Në një varg nga Kurani, Zoti shpall: "Dhe ai ju dha gjithçka që ju kërkuat. E në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat që ju dhuroj Allahu, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni ato. Përtet njeriu është i padrejt edhe përbuzës." Thank you.
Thank you.